kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dhafeera. Sanbata mudde 15 bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an kamisa 7 dabree walitti dhufuudhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiruuf akkaataa walitumsuudhaan injifannoo uummanna gammaatti argateef jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti marii bal'aa geggeessanii jiran. Mariin kun magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame. Muktaar Jamaal bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaasaan gaafuma sana nuuf erge kunooti.
Mariin paartiilee siyaasaa guyyaa har'aa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokko jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliinii irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in fafni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifne illee beeksifnu hin jiru, dimokiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility dhaheenneef fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiniin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbilee yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye. Kan gammannees kana ture. Kun dafee hojiirratti oolchan. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin hin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'a. Otuu dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenyarratti adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa huudha qabaan yaanni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Oromii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa ba'aa kan ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uudha. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun ogaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef kood of kondaakt reefu addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf deemteenis barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii. Samboota yookiis warra hayyootas amma deemsii gargaarraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti heddumminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaa'ee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiin hin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foorumii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walubannaan barbaachisaadha dhimma waliiniitiif tumsineetiin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee ummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree baadnee uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafnee adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo uummati immoo odeeffannoon isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisnee akkamitti dura dhaabbannee fuunduratti deemna wanti irratti walii galluu yoo jiraate jijjiiramni kun ubboodatti deebi'u hin qabu. Paartners warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irraa aannee fuunduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata raggahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutti immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaan hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusati akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naanno oromiyaatti kan hiikamu qofa otoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuun akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin sanbataaf dilbata gadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa Benishaangul Gumuz fi Oromiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen wal qabatee kanneen shakkaman namoonni shan to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itiyoophiyaa torban darbe beeksisee ture. Poolisii federaalaatti daayirektarri quunnamtii uummataa obbo Jeelaan Abdii VOF akka ibsanitti hojiin shakkamtoota to'annaa jala oolchuu kun ittuma fufa. Tujubeetu kamisa torban dabree obbo Jeelaan hin dubbise akkana jedhu.
Gareen kun kan bahe tokko komishinii federaala poolisii irraayyi ka makalaakaanlee keessa jira namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabe naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsi uumamee ka jedhurraa achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuu ka tokko oromiyaa irraa gara beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu. Nama bakka jiraatu irraa buqqisa oromooti keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen ummanni warra nageenyaa kana wajjin ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni jijjiiramni kun jijjiirama ummataan kan dhufe kun akka nafan geenye barbaadu inni gareedhan kun jechuudha. Gurmaanii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi ummanni barbaadu kun lafan geenye warri gartee buruyoo mootummaan kun lafa qabateetiin diriireetiin nagaan ka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee gaafii ummataa akka inni hin deebisne fagoodhuu fi warri tattaafatan jiru. Ummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf ummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa akka dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Hiriirawwan nagaaddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu uummati kan inni dhiyeeffataa jiru kan inni gaafatu mootummaan calliinsaan nu ilaalaa jira ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa isa kanaaf waajjirri keessan maal jedhe.
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetiin akka dursan. Humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gartee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee inni kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa haa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkanaa raawwatame garuu amma kutannoodhaan mootummaan nageenya ummataa kana deebisee warri biroo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniif deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenyeef haala kanaan deeme. Amma kana hunda isaa akki namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha. Mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Fuulduratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada. Uummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna nageenyaa kan waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul aaniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jirantii waan jiraniif namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee akka akkas gaddisii nageenyu naannoo sani bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Ani kana wanneen qabu.
Poolisii federaalaatti daayirektara sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan haaraan tokko beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seeraa alaatti maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa baasamuusaa kan beeksise qorannaan haaraan kun karaawwan itti maallaqichi baasamaa turetti tarreessee jira. Kanarratti kan waayilli keenya Lulaa Kabbadee roobii dabre kana ogeessaa sobsise jaalanneetu dhiyeessa.
Qorannaa kana kan gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii ittaanaan keessa lakkoobsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1.5 ga'u qorannaa isaanii kanarratti hubachiisan. Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ በተለይ በውጭ ምንዛሬ ያለው ገቢ ከውጭ ንግድ የሚገኝ
galiin Itoophiyaa keessumaa kan sharafa biyya alaarraa argamu daldala alaarraa liqaa fi gargaarsa biyya alaarraa argama. Hangi xiqqaan immoo sharafa baankii fi kan namoonni gara biyya keessaatti ergan isaan kana maddisaa jedhaniiru. Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 immoo akka galiitti argatti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsa daangeffame waan biyya seenan irratti gatii kennamu. Gatii addunyaa waliin addaddummaa qabaa jedhan. Addaddummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabaluu meeshaalee biroo irrattis sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan. Malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'ee biyya keessatti galu hedduu guddateera. Sababa kanaan doolaarris dabalee jiraa jedhan. Lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha. Gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisuu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e. Bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddista. Biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'aa jedhan. Kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan. Yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu kaampaanii wajjin walii galtee gatii ol kaafta gurguruudhaaf addaddummaa sana gidduu argame haala kana uumee jedhan. Maallaqni kun alaa argame baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a. Biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiinsaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan. Kun dinagdee biyyaa. Jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaan baane bu'aa guddaa argamsiisa. Mana ijaaru, kiliinik, mana barumsaa ijaaruuf akkasumas jedhan lammaffaa immoo jedhan. Maallaqni liqaa yookaan gargaarsaan argame haala akkasiin biyya keessaa gara alaatti ergama taanaan humni sharafa alaa dadhabsa. Kana qofa otoo hin taane madaalii daldalaas jeeqaa jedhan. Gatii guddaan meeshaalee biyya keessa seene madaalii gabaa addunyaa jeequun isaa nafu humna qarshii biyya keessaa waa bituuf qabus akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan. Rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. gabasan video haka dararme jiru ka kibta ta dabre kana baye kan san gaddisi sa tau kan nen dubatan namon filmiche gabasa san argan dararare vrakkon hidamto ta Ethiopia ratra wata maturan kan namni dagayef tibba kana gabasan icala wahedu da jechuran dubatu senan kuna kalamun deminev ka dabre ra kabaratu mugochu daf dabato ta wala bolantum masera kabajanif kabachi san ijarun falafilando kabran qamne jechun dubatu Muktar Jamal tu robi dabre kana finfinne ra gabase
Gabas ni video guya kalesa tabile sabahi magaragarati matadure haka darara mejedun rako darara gadado manen hida biye Ethiopia bakka garagara ke satti argamanin lamile ratti dakkabe sene seti ninjira akata halabu abai darara manen kanneni tin walgabate raga arga dageti kante wagga saden hadda mormi master plani gutu oromiyatti daga yamatinin turen walgabate tinin dukkanatti dabarfame darara kana kan dandame abdata ya da ta kas jeda
daro garatti ya kuma piyasa da gol gara gurgi garatti galgala nanno sati kudalama awayinta odon de kini marka wanya kuma igana idani magana ke za yana ka ni boda na kuma au kam bani igana idani karkati mutu wakka ni nage sani na kana ka zer de ku sati dokko de ka shanta boda amma na wai sai satta na farke Jadi boleh kita walaupun saya buaya kurang, buaya sudah maaf. Jadi jangan terlalu betul.
Esok sih esen, baka sangga apa sih esen? Ada tim beri
tak? Jangan tim beri, aku lagi esen ini dia. Ia mana tu kanal tu, mana tu kanal tu ni. Esok kita tim beri kuter. Jarak buaya sudah ni terbawa, sudah ni sedikit far tambah. Jangan mana tu kanal tu ni boleh. Tuk tahu tim beri, karena amat ini jarak umur baru yang mahir.
Oh, manjain kita halakanan. Idile hintain kamotuman himbeine heddu akajirani leda abana langafe darala kanini ite tari tikana tikesa turte kuni nanno kamiti kan argamud
amatti ani ana kesa ture gara nanno tora elochi kana anatfa kata garu ejjachilin be kamu mali fi nanno be tenle man dogra kuna kajiru yero darbe tamera nanno koto be jira akatu nanno makaniza halle jira rama Ani jaru akak nanti fakar tu, nanu ma, tora loci nanu kita tu na, kalau kena tu.
Gasa achi galter sini injette, bakambe ini denta, nama edumma sambe ini tu ijeh deh sini sijeske. Miri gasa cipta daga amefi, kesahu halakanan ammo yero amma kanati, wenti yero san himulat, borim bayin fakar ni gasa bau, malih miri gitulah mani cipta daga ame.
Ani akan macam apa ti orang baru baca cerita, orang kesan alu pula nombor jadi yang ni, kerana ni akan ikut ia ada ti pura, itu nak kesan macam ni akan kesan cawu, ya dua kesan cawu kanjeru pura, ya tu marat ti ia pertama kita di pura, jadi makan awi nanti kesan ni buat ibu kuma tu rumah nak apa kesan ni kita nak kerja di internet kampus itu mah, jadi rana kita di internet, karena api akan nama lama fara kita, orang lara tu itu lah.
Daran hawas ni argat ni inture bae akata e kaptilen kafamat ni inturen jira. Isakana ke samo mire erosan hida ke sati namati agam. Hidamtun ni heddun barrefaman taba manarati barrefani ni injuren. Barrefama dokumentari medialen gara gara aga sisati ni inturen ke sa toko barrefama ke ture. Achi ke sa tari warrota barrefaman san ke sa enu fatu mal barrefe jette wanhu batte mal kapdame.
Nama wa masana wa ni kita jami barisa makan jule dadang jira lami jaldurani fakirnya fi naya dadah dan mana kanjur jira anil lemo atau kotak barisan tu ya kacara yero warap tidak turbi lama daripada yang apa jemnu kacara barisa muda akhirnya tu barisa sange salaman tu keluarga tu ya kanil le oleh dia kemarin ni beri jari warna di kalama di jago kabel city akhirnya kami wajar jadi Kami juga berusaha bagaimana berusaha mengangkut harga dekam dalam ini dan jualan kami lebih akan maju.
Hal itu dokumentari kan yang seperti mulut, rako darara lemilen dan amat ini turanira hang tikat uisati kanin gabasa video kan argan kanisan dubatan kanical kan agau daf akan nama tiulfatu kocha nama makisat hintil mamamne hidut rawatiran le dubatu senalin akan kanini sernoni darban hundu wan lokatetinin akaban. Akanan bahasa ini tinin dapat sah tinin, arga lagetti walit tihima damsi asgah tinin turet tinin jira. Esakan kesa kanggaf adduawin bijakabate hujmat adargit tin agar sisi mulliftuda. Wantun as kesa tiadatan heddu garu bu ansa hasa siasatin alatti kan irra baratamu kabut ang kan kasan ammo
xiinxalaa siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo ittiin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu. Garuu sadarkaa makanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e argina jirra. Sanarra kan hafe garuu wanta malleen na yaaddessu faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Waan beezikalee qabxii nama kaasuun barbaada. Inni jalqabaa namootni kun ega miidiyaatti baasne mootummaan illee egaa kun balleessaa keenyaa dhaabbattoota nuti nagaasu jennee dhaabnetu kana raawwate erga jedhee dogoggora ta'uusaa ergaamane namoonni kun haqa barbaadu haqa isaan barbaachisa. Tokkoffaa namoonni kana balleessan namoonni kana raawwatan raawwachiisan itti gaafatamummaa seeraa jala dhufanii seeraan gaafatamuu qabu jechaadha. Kanaan haqa isaanii deebisna jechaadha. Inni jalqabaa. Inni lammataa haqa nuti deebisnuu fi umurii isaanii isaan daba kanaan irratti raawwatame fayyaa isaanii dhabanii jiran qaama isaanii itti dhabanii jiranii hojii itti dhabanii jiran jireenya itti dhabanii jiranii hidhatni hawaasummaa isaan qaban adda citeeraa. Warra kan kana haqa maaliin deebisnaas jedhu mootummaan illee taa'ee itti yaaduu qaba jechaadha.
Gabaasa viidiyoo kana abbaa halangaa federaalaatu qopheesseedhaan dubbatamaatiin ture. Haalli kun keessaahuu rakkoo kanaan dura ta'aatiin ture. Olaantummaa seeraa sarbame ni barsiisaadhaan waan hundatu irraa baratamuu danda'aadhaani boonsaan kan kaasu. Olaantummaan haqaa kanaan dura cabaatiin ture. Mirgi dhala namaa sarbamaa har'a ga'e. Seenaan kun asitti dhaabachuu kan danda'u. Yoo maal ta'eedhaan kan gaafanne ammoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Obbo Tashooman, wantoota gabaasa viidiyoo kanarratti argan akka ogeessaatti illee kan itti qaanahan sadarkaa dararaan ilma namaa itti raawwataatiin ture hedduu kan isaan rifachiise ta'ullee kaasu.
Biyya kanaa qaamoleen aangoo seeran isaaniif kenname san keessatti hin hojjetan taanaan olaantummaan seeraa hin jiru taanaan lammiin wabiin qabu taanaan mirgi namaan kabajamu taanaan mirgi namaa heeraan biyya kanaa tumamee kenname fi waliigalteewwan idil addunyaa keessatti aan addunyaan irratti waliigalame sun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatama agarsiisa. Kanarraa baranne lammuu biyya kana keessatti waan akkasii kun akka hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'eefatti kanarraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis akka sabaattis akka keessa akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu isaanii miidhaan ga'u malu maal akka ta'e ifatti kan irraa baramu jedhanii ilaaluun ni danda'a.
Mee keessaa obbo Tashooma sadarkaa federaalatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaattiyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin akka mul'ataatiin tureedha. Hedduminaan kan kaafamaatiin ture. Sochii qeerroo kana keessaa sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin miidiyaa keenya irrattillee kanneen biraa irrattillee kaasaatiin turan. Sadarkaadhuma naannootitti yookaan immoo seektarsiin hoggantanitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf mootummama haaromsaa amma qabu seektarsiin hoggantan dabalate maa inni mee maaltu jira?
Waan qabatamaan argaa jirru kana bar haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu daangaan isaan beekamu boobabbaan irratti raawwatamu beekamu wabiin namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa wabiin namaa olaantummaa seerati. Seera mirga kan namaa kennu seera. Seera san nututuma ta'an irratti waliigalle san immoo qaan raawwachiisu akka ba'e sanatti hojiirra oolchuutu sarara jiraata. Yoo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabannee hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Yoo kanan ta'in inni kaleessa raawwatame boruus raawwatamuu dhabuu isaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa bahuudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannuu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.